Святай Отец павіншаваў народы, якія будуць святкаваць новы год па месяцовым календары. Сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі Францішак звярнуўся з адмысловым кароткім пасланнем. 15 лютага на далёкім усходзе і ва ўсім свеце мільёны мужчын і жанчын адзначаюць месяцовы новы год. Я шлю гарачае прывітанне ўсім іх сем'ям з надзеяй, што яны будуць жыць усё большай і большай салідарнасцю, братэрствам і імкненнем да дабра, дапамагаючы ствараць грамадства, у якім кожны чалавек будзе прыняты, абаронены, прызнаны і інтэграваны. Запрашаю да малітвы за дар міру, дарагі скарб, які дапамагае жыць з пачуваннем, дальнабачнасцю і мужнасцю. Усіх вас суправаджаю і благаслаўляю. Сказаў пантыфік. Нярэдка Новы год па месяцовым календары называюць кітайскім, таму што яго святкаванне распаўсюдзілася па Азіі, а ў далейшым і па свеце менавіта з паднябеснай. Больш за тое, у большасці краін, якія адзначаюць кітайскі Новы год, ён з'яўляецца дзяржаўным святам і радаснай падзеяй для прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцяў і канфесій. Свята заўсёды пачынаецца ў маладзік, звычайна ў канцы студзеня, пачатку лютага. Пасля ўвядзення грыгарыянскага календара месяцовы Новы год сталі лічыць святам вясны, каб аддзяліць яго ад заходнееўрапейскага Новага года.